Gis laiarfino dauros esploroi, qui servos por crei la bruma ponde Baltico. La donitajoin collectas quardec sondiloi dislocitai en diversai locoi. Sciencistoi el ses landoi, inclusive de Pollando, antaŭvidas ke la kreiĝonta mapo helpos protekti la marbestojn kontraŭ la sekvoj de la subakva bruo. La sondiloj estas lokitaj en la akvoj de Baltiko ĉe la bordoj de Svedio, Danlando, Pollando, Germanio, Estonio kaj Finnlando. Ĉiu lando lokis inter 4 ĝis 10 aranĝaĵojn, Pollando 5. Ili troviĝas en la profundo de eĉ 90 metroj kaj estis dislokitaj tiel, ke la kolektitaj informoj liveru laŭeble plenajn donitaĵojn pri la bruo en la tuta maro. Ĉar la mezurado daŭras ekde la jarkomenco, la finaj donitaĵoj prezentos la staton de la bruo en la Balta Maro dum la tuta jaro. Paralele kun la registrado de la subakvaj sonoj, la aŭtoroj de la projekto kolektas donitaĵojn pri la trafiko de ŝipoj, kiuj estas la ĉefaj brukaŭzantoj. Temas pri informoj rilate specon kaj grandecon de la marunuoj kaj rilate rapidecon, kun kiu ili navigas. Tiel kreiĝos la brumapo de Baltiko ne sole prezentante kiel bruo dismetiĝis sub la mar akvo, sed ebligonta prilaboron de komputila programo, kiu kun relative granda precizeco prognozos kiom grada bruo kreiĝos en elektita parto de la maro depende de la premisita ŝiptrafiko. Tiu laboroj daŭros ĝis la 2016 jaro. Ekde la dua mondmilito, la brunivelo en la maroj kaj oceanoj kreskis kelkoble, kion pruvis en kondukaj esploroj gvidataj de multaj institucioj. La marbestoj estas tre impresiĝemaj je bruo, dum sono sub la akvo disvastiĝas kun pli granda forto kaj atingeblo ol en la aero. La internacia projekto, kadre de kiu estas ekzamenata bruo, nomiĝas sigle BIAS. Tio estas Baltic Sea Information on Acoustic Soundscape. Ĝi estas subvenciata de la Europa Unio. En Pollando krom financas ĝin la Nacia Fonduso por la Medioprotekto kaj Akva Mastrumado.